Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Klaus drąsiai. Laida, kuri visuomet kviečia mus būti budrius savo tikėjime. Taip pat drąsos dalinti savo tikėjimu. Ir šią laidą ves kunigas Algirdas.
Gerbėsiu Kristui.
Ir kunigas Vilius. Sveiki, gyvė. Taigi, keliaukime į mūsų laidą. Laida tikrai yra, mėly radio klausytojai, jūsų ir laida, kuri te būna atvira. Ypač prašykime Dievo motinos, kad ji pirmoji mums paskelbusi trybės tiesą, pirmoji priėmusi šventąją dvasę, leistų ir mums būti atidiems šventosios dvasios įkvėpimams. Ir be abejo, jūsų klausimai te būna įkvėpti šventosios dvasios. Ir Dievas tegul duoda ir mums to šventosios dvasios ieškant atsakymų. Kiek supratau, jau turime jūsų žinučių.
Mums paskambinęs klausytojas norėjo paklausti, o kodėl Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas?
Labai iš tiesų esminis klausimas, kodėl buvo nukryžiuotas. Mes, kaip žmonės, tikrai irgi išvelgėme tam tikrą tokią, na, atrodytų žiaurus dalykas, sunkus dalykas, mums nesuprantamas, nes mes tai bėgame nuo kančios. Tačiau Dievas pasirinko tokį būdą pagal to meto, to istorinio laikmečio, tokį vieną žiauriausių būdų, kaip nubausti žmogų. Bet pats Dievas tokį kelią pasirinko išgelbėti žmogų, parodyti žmogui kartu mums visiems nuodėmės blogumą, sunkumą. Ir tai, kad pats Dievas už mus, tai yra tokia, na, kaip pavaduojanti kančia, pats Dievas už mus prisima tą kančią, tą bausmę. Ir tai yra, na, didžiulis iššūkis kiekvienam žvelginčiam į kryžių, į Kristų ant kryžiaus, matyti per tai Dievo meilę. Nes kuomet Kristus kalbėjo apie kančia, apie kryžiaus kančia, kad jam reikės eiti į Jeruzalę, ten kentėti, mirti, ir jis trečią dieną prisikels, tai pirmiausiai apaštalai jį nuo tokių minčių stengdavosi įvairiais būdais nukreipti. Netgi vieną kartą Kristus ir Petras subarė, pavadindamas prieštarautojų, šetonų, kaip sako, ikšalin šetonė, kuomet Petras norėjo Kristų nukreipti nuo to. Tačiau ypač Jono evangelijoje, kuomet Kristus apie tai kalba, jisai kartu paraleliai mini ir didžiulę meilę, kurią Dievas pamilo žmogų. Taigi yra pats populiariausias sakinys Biblijoje, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų ir atidavė būtent tai kryžiaus kančiai, ir per tai mes turime gyvenimą.
Ir kad to gyvenimo turėtume apšiai. Tai iš tikrųjų, mėly radio klausytojai, Velykų laikas, kuris skelbia šią atpirkimo paslaptį. Kristaus kančia, kad tu turėtume gyvenimo apšiai. Dievas siuntė ne tam, kad pasmerktų pasaulį, bet tam, kad išganytų jį. Taigi turime advokatą, užtarėją, šventą dvasę ir be abejo sūnų. Dar turime žinutę.
Mūsų klausytojas klausia, kaip šios dienos perspektyvoje vertinti šventosios Faustinos regėjimus, kai Jėzus anot jos prašo melstis už eretikus ir atskilusias bažnyčias, visas nekatalikiškas konfesijas, tarsi jie jo negarbintų. Sunku šiandien tai suprasti ir patikėti, žinant, pavyzdžiui, apie protestantus.
Taip, tiesos ieškojimas, mėlyje radio klausytojai, jis yra mūsų visų, ne tik, vadinkim, protestantų eretikų, bet ir mūsų katalikų uždavinys. Tai esame visi tiesoje savo gyvenime taip pat. Klaus drąsiai laida taip pat, kad ieškotume tiesos. Tai Faustinos dvasingumas, jisai kalba, kad prieiti prie pilno Dievo sūnaus duoto atpirkimo darbo, naudotis pilnais vaisiais mes. Nuo pat pirmų amžių, visi krikščionys rytų ir vakarų turime 7 didžiuosius sakramentus, taigi yra didžiulė Dievo malonė. O reformuota bažnyčia išlėto, jinai perima savo kitą teologinį mąstymą, tai gali būti viena iš tokių idėjų, kad pati Faustina regėjusi ir mačiusi, kad visi krikščionys, ne tik, kad būtume viena, bet ir be abejo, galėtume prisiliesti prie visų atpirkimo malonių.
Faustina taip pat buvo ir savo laikmečio vaikas ir mes žinome, kad kaip po Faustinos mirties buvo vertinami labai kritiškai, įvairiai kritiškai jos tie regėjimai, dienoraštis, kad buvo ten toks laikas, kada bažnyčia nepritarė jų platinimui ir ypač ir tas gailestingo Jėzaus paveikslas irgi nuėjo didelį kelią iki tokio pripažinimo. Tačiau aš siūlyčiau žiūrėti į Šventosios Faustinos žinę, į tą žinę, kurią Jėzus per ją perdavė, kaip į visumą. Jeigu mes ištrauktume kokį vieną kitą sakinį, mums jis gali pasirodyti toks truputį gal keistokas, visa kita, tačiau kuomet mes matome visumą, visų to pasireiškimų, dienoraščio, jos dvasingumo visumą, tai iš tiesų tai mus žavi ir be abejo, ji kaip savo laikmečio vaikas ir žodina naudojo tą patį, kaip buvo įprasta jos laikmetyje bažnyčia po antro Vatikano susirinkimo, jau praėjus apie 30 metų po šventosios mirties, tą žodiną tikrai sušvelnino ir dabar mes taip, na, nesimėtom tokiais žodžiais, ten eretikas ar dar ką nors, tiesiog žvelgiame, kaip ir kunigas Vilius minėjo, į to žmonės, kaip taip pat ieškančius tiesos ir trokštančius ir kartais ir tikrai ir kitų krikščioniškų bendruomenių tarpė apsireiškia tiesiog labai gilus tiesos troškimas ir tikrai tokia autentiška krikščioniška meilė, taigi mes turime, kaip ir Kristus sako, būti viena.
Garbė Jėzui Kristui, su gerojo ganytojo diena. Kaip ugdyti ištvermę pradėtą darbą, pasiryžimą atlikti iki galo?
Labai puikiai kalbėjo brolis pranciškonas prieš kaip tik šią laidą, tai yra ir dvasinės treniruotės, mėlėjai. Ir viduramžiai turi vadinamą askezę, jie tikrai nėra pranykusi, tai ištvermi visame kame, ko mes siekite specialybės, ko mes siekite savo rezultatų, pavyzdžiui, sportininkai, pavyzdžiui, muzikantai ir kas bebūtų. Tai ji yra ugdoma, tai ištvermė ugdyti, reiškia žingsnis po žingsnio brandinti savyje tą dovaną, kuri leis jums esant išmėginimui atstovėti problemą.
Ką bažnytinėje kalboje reiškia žodis širdis?
Tai jau tikrai nuostabu, kad klausite tokius puikius klausimus ir visų pirma, aišku, dėkojame prieš tai klausytojų, kad sveikina su geruoju ganytoju, džiaugiamės, kad ši diena yra sekmanis geruoju ganytoju. Taip pat ir mūsų, ir iš tikrųjų kunigų siekiamybė būti geraisiais ganytojais. Ir jei kada pasiūsime galvomis, kunigas yra dvasios vadovas, taigi esame mėly radio klausytojai, labai reikalingi jūsų, kaip rankų ir kojų. Tai išvesdami geruoju ganytoju. Sekmanį galima galvoti ir apie širdį, tai širdis yra labai biblinis dalykas ir tikrai kunigė Algirdai galima daug
taip
pasakyti.
Pirmiausiai bažnytinė kalba dažniausiai yra Biblijos kalba ir tada mes savo žvilgsnio kreipiame į Bibliją ir ten matome, kad širdis hebrajų supratime reiškia asmens centrą. Žmogus masto širdimi, sprendžia širdimi. Tiesiog kitas sutinka žmogų širdimi, mes šiandien sakytume, tas funkcijas išdėstytume, kažkas smegenims tenka, kažkas rankoms ar kitiems organams, bet tas Dievas, kuris tyria, kaip ir psalmė, jeigu taip labai jau pažodžiu išverstume, tai tyria žmonių, reiškia, inkstus ir širdį, tai supras, kad visus tos ir sprendimus. Taigi širdis reiškia asmens centrą, tai be abejo poezijoje dabartiniai tai daugiau ir meilės išraiška, aišku medicinoje kai ką kita reiškia, labai jau, na, tiesiog tiesmukiškai, be jokių tenai, na, pakilimų nuo tos tiesioginės žodžio reikšmės, tačiau iš tiesų ir kuomet mes, sako, tiesiog kviečiame kreiptis į švenčiausią Jėzaus širdį, tai nesuprantame mediciniškai, bet kaip Jėzaus asmenį, nes ta širdis buvo dėl mūsų perverta, jinai tiesiog Dievas irgi, kaip Biblija sako, turi širdį, nes tai reiškia, yra tas, kuris myli, tas, kuris yra asmuo, kuris sprendžia, masto, galvoja ir rūpinasi žmogumi, ir tai Kristus parodė, atverdamas mums Dievo širdį, parodydamas savo širdį ir to būdu parodydamas tą didžiulę Dievo meilę, kurią jis myli žmogų.
Garbės į Kristų ir turi dvasinę reikšmę išpažintis, jei prie klausyklos už parankės buvo palydėtas bažnyčioje kunigo.
Dvasinę prasme be abejo, kad turi, tai tik daug dėja, kad buvo atviras išpažintyje, kad ta išpažintis buvo gera, o mūsų prigimtis yra be abejo pažeista gimtosios nuodėmės ir ji mums daro komplikacijas. Ne tik, kad nuodėmės darome, bet ir turime problemą jas išpažinti. Taigi, kokiu būdu prieiname, ar iš baimės, ar iš džiaugsmo, kad gausime savo švarę širdį, tai yra mūsų keliai, bet vienas gali būti tobulas, kitas mažiau tobulas. Šiuo atveju būtų mažiau tobulas, tai tikrai svarbu, kad joje būtų žmogus atviras. Tai dvasinė prasme turi begalinę ir gali būti, kad žmogus dėkos. Skaitant tėvo Pijaus biografiją, labai daug yra įdomių pasakojimų apie išpažinties klausimą ir pasistovėdavo didžiulį eilę iš tikrųjų laukiančių nuo ryto. Ir jis kai kurios žmonės prieėjusius po ilgo laukimo sakydavo, eik atgal į eilę. Dar kartelis tokia eilė. O kai kuriuos, pavyzdžiui, eidamas zakristijoje būdavo paprastai tai vyrai, kurie tikriausiai metų metais neišpažinties, jis sako, ateik, mes turim pasikalbėti, ir tai būdavo išpažintis. Taip pat yra atvejai, kada jis klausydavo išpažinties, o penitentas nemokėjo bendros kalbos su tėvu Pijumi. Taigi tai yra dvasinis dalykas, kuris kaip ir pas gydytoje, svarbu patekti pas gydytoje ir be abejo būti atviras jam. Taigi išpažintis, viliuosi, kad tuo metu buvo atvira ir be abejo turėjo prasme.
Mūsų klausytis klausia, rašo, apie žmonės negalima blogai kalbėti, bet ar galima apie konkretų žmogų pasakoti neutralius dalykus kitiems žmonėms? Ir jei ne, tai kodėl? Ar galima, taip pat klausia, ar galima klausyti gongų muzikos, kuri gali būti susijusi su meditavimu, su mantromis, internete atsipalaidavimo reikalams? Rašo, kad šie muzikos garsai gali teigiamai veikti psichiką ir gydyti.
Tikriausiai dalinamės su kunigu Algirdu klausimais, kuris patinka, aišku, pirmas klausimas, kalbėti blogai, mėlyje, yra katekizmo iš tikrųjų materija, kurią reikia žinoti lygiai 2×2, tikrai ne 5 ir ne 3×4. Tai kada kalbame apie kitą blogai, mes sakome žodis apkalba, visgi yra galima kalbėti apie kitą blogai, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, įspėjant kitą. Turime atvejį, kada galima kalbėti apie kitą blogai, įspėjant kitą dėl galimo, reiškia, nukentėjimo, taigi įspėti kitą. Ir dar viena dvasingumo teologijoje yra galimybė, kada žmogus savyje netveria. Jis tiesiog kaip puodas įkaitęs ir tas blogis, kurį turi, jisai turi išpilti, taigi turi būti pašnekovas atitinkamas ir jis gali išsikalbėti. Kai kada žmogus nori savo nuomonę palyginti, taigi dėl gėrio, bet ne dėl smagumo ar dar žeminimo žmogaus, visgi gali būti blogis kalbamas ir mes tai darome, tačiau apkalba yra, kaip pasakoja mūsų dvasingumo klasika, kad kaip vištą išpešioti po vieną plunksną, tai iš tikrųjų po to, jeigu būtų atgila sukišti, tai vištai tas plunksnas, tai yra apkalbos būtent efektas, jau mes neturėsime galimybės tai žmogų apnuoginti ir apie jį blogai kalbėti šiaip yra iš tikrųjų apkalbos nuodėmė.
Taip pat antrasis klausimas buvo dėl muzikos, tų gongų ar Tai iš tiesų tai yra muzikos instrumentas ir su to instrumentu galima ir giesmes tikriausiai pagroti ir klausytis. Na, iš tiesų labai sunku pasakyti jūsų klausimą atsakyti, nes pati muzika labai dažnai būna neutrali ir mes ko gero kažkas gal atsipalaidavimui klausosi klasikinės muzikos, kažkas truputį trankesnės ar tam tikro stiliaus, kuris pradeda atsipalaiduoti, padeda tikrai pasilsėti ir jeigu tai iš tiesų žinoma, kad ta muzika yra kažkokia, na, kokiam nors kultui naudojama, nederamam ar krikščioniškai priešingam ir jeigu jūs tą, na, tikrai klausysite įsivaizduodama, kad vos ne įsitraukėte į tam tikrą kultą, tai be abejo tas gal jau ir nebūtų tinkama. Tačiau daugeliu atveju tai, na, tiesiog kažkas panašaus, kaip pirmaisiais amžiais sprendė krikščionis apie stabams paukotą miestą, ar dera valgyti, ar nedera. Tai pašalo atsakymas buvo toks, kad ten nėra jokių kitų stabų, tiesiog melskis, dėkok Dievui už tai ir valgyk. Tai čia irgi priimkime tą dalyką ne kaip kažkokią religinės praktikas, bet tiesiog kaip muziką. Tačiau kunigas Vilius yra muzikos didžiulis specialistas ir gal jis dar kažką galėtų papildyti ar kitą nuomenį išreikšti.
Visiškai pilnai sutinku su monsinjoru Algirdu, tikrai tai yra nuostabus atsakymas, jisai visiškai pilnas. Mes galime klausyti muziką ir aišku, yra tam tikra tarsi magijos gale, tai būdi jūsų sąžinė, tačiau tas pats kaip ir su tam tikro mankštom, kas jas vadintų joga, raumenų tempimas, tai šiuo atveju yra jūsų mintieseka ir ta mintieseka jūsų pačių širdis tai padarys šventą arba gali įgauti kitą prasmę. Visgi visi garsai, jie yra įdomus, jie yra tinkami, naudotini, kiek yra nedestruktyvus iš savęs, harmoningi. O jei kalbėtume apie liturginę muziką, tada be abejo, mes turime turėti aprobavimą vietinės vyskupų konferencijos, bet kuriam instrumentui, kuris nėra įtrauktas, kaip pavyzdžiui vargonai. Tai būtų tokia taisyklė, instrumentai negali būti taikomi iš savo, kaip sakoma, lempos.
Garbė Jėzui Kristui, gal jūs galėtumėte pasakyti, kurioje Biblijos vietoje pasakyta mokinės Jėzui palaimintos iššios, kurios tave nešiojo ir krūtis, kurias žindai. Dėkoju, pagarbiai Vygantas.
Dėkojame Vygantui už klausimą, tikriausiai keliausime per Evangelijas. Mielasis klausytojų gali pilnai įdėti šią ištrauką ir kas patinka ieškoti ir biblija.lt turi rodiklę. Priminu, kad esame laidoje Klausk drąsiai. Džiaugiamės kartu su jumis. Vėlėmės, kad mergelė Marija tikrai mus laimina, prašome jos palaiminimo. Trokštame būti šventai dvasiai atveri. Meldžiamės ir kad jūsų klausimai būtų taip pat atviri šventai dvasiai. Ir šią laidą vedame aš, kunigas Vilius ir monsinjoras Algirdas. Taigi džiaugiamės su jumis, o jeigu rasime ištrauką veikintui, tai mes būtinai ją pasakysime. Tai tiesiog keliaukime prie kito klausimo.
Mums paskambino Danutė iš Vilniaus.
Galima šnekėti, taip?
Jau girdime, jūs klausome jūsų.
Ačiū. Kartą gerbiamas kunigė sakėte, kad jeigu žmogus laidojamas karste, tai jis karstas apšlakstomas ir apsmilkomas. Bet jį urnoje tai tik apšlakstomas. Kodėl toks skirtumas ir ką tuo prarandama? Ačiū.
Ačiū, mėla Danutė, kad esate jautri. Taigi, kalbame apie mūsų katalikišką tradiciją ir ko gero kviesiu įsijungti ir monsinjorą, nes tai yra ne tik nuomonės klausimas, tai yra ypač tradicijos klausimas ir tuo tarpu jūs nekelite diskusijos, tai diskusija nekyla jums, tai dabar klausimas konkretus, kodėl vienu atveju, būtent urnos atveju, yra tik tai šlakstoma, o viso kūno laidojimo atveju būtent nedeginto, nekremuoto, yra iškilminga apeiga. Čia yra, kaip tik raktinis žodis, iškilmingas laidojimas, neiškilmingas. Ir ši nuoroda jinai ateina iš Vatikano nuomonės, nes laidojimas yra neįprastinis su urna. Be abejo, mums tampa tarsi įprasta, tačiau tai visgi nėra įprastinis būdas, todėl jis ir išskiriamas paprastesniu, neiškilmingu būdu, nesmilkoma. Jeigu kunigas smilkys, tiesiog tai yra puiku, bet yra tokia nuoroda, kur mes esame dabar nagrinėjantys tarsi tas mažus dėmenis liturginius, taigi visgi smilkimas nenaudojamas, nerodomas tas iškilmingumas. Ir kada kalbame apie smilkimą, iš viso katalikų bažnyčioje smilkimo nėra privalomo, tai apgailestauju, net Eucharistijos įstatyme visgi jisai rekomenduojamas, tačiau privalomo smilkimo griežtai prasme mes neturime, o laidojimo metu jis neturėtų būti naudojamas, jeigu tai yra ta paprastesnė forma, skubota forma, kažkokia reiškia laidojimo urnos atveju. Tiesiog tas atsakymas gali būti toksai, ar galima papildyti.
Na, pašventinimas vandeniu, tai jisai dažnai naudojamas visada. Laidojant retesnis yra smilkimas. Tačiau, na, žmogaus kūnas yra šventosios dvasios šventovė. Ir šventoviai, kaip bažnyčioje, yra smilkomas altorius, taip pat smilkomi ir žmonės, kaip šventosios dvasios šventovė. Ir tikriausiai ta bažnyčios mintis, tos nuorodos, kadangi jau kūno čia kaip ir nėra, tik tai pelenai, dalelės tam tikros, tai tas smilkimas yra apleidžiamas. O kitas dalykas, bažnyčia vis tiek kaip o, na, tokį pirmesnį, pilnesnį laidojimą laiko tą tradicinį, kuomet laidojamas žmogaus kūnas. Nors ir urnai taip pat teiktina ta pati pagarba, ypač laikymo atveju, taip kaip ir žmogui, kaip ir mirusiam žmogui. Ir kartais, ir kuomet būna laidojama urna, mus ir kunigus nustebina, kad na, atneša kažkokiam ten prekybos centre pirktame celofaniniame maišelį tą urną, laiko kažkur garaže ar kažkur sandėliuke ištisą savaitės. Tai norime tiesiog pasakyti, kad tokiu atveju ir urnai yra taikoma ta pati pagarba, kaip ir žmogaus asmeniui.
Taip, toliau keliaujame ir teikime dar vieną klausimą.
Kodėl Lietuvos bažnyčiose komuniją gauname tik vienu pavidalu? Kitose šalyse katalikai gauna dviejais pavidalais – kūną ir kraują, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose.
Taip, nuostabu, kad šį klausimą keliate. Ir mes ypač po antro Vatikano susirinkimo, būtent reformos, turime atvirą klausimą su Eucharistijos būtent švenčiausio kraujo dalinimu, yra labai daug nuorodų, kaip jį dalinti. Ir mes, katalikų bažnyčia, esame tarsi praradę šį įgūdį. Ir tai yra labai teisėti, nes tai sudėtingas dalykas dalinti švenčiausią kraują. Tačiau jis yra dalinamas mūsų Lietuvos bažnyčioje. Paprastai parapijose nėra dalinamas švenčiausias kraujas. Dėl tos ankstesnės senosios priežasties, būtent komplikacijos dalinti daugumai žmonių, tai įsivaizduokime 200 žmonių, ir Lietuvoje tikrai dalinamas švenčiausias kraujas įprastai vienuolynuose, vienuolynų bažnyčiose, kur galbūt yra tas mažesnis judėjimas, gal mažiau raukojimo šventų mišių, paprastai vietos vyskupas jisai duoda būtent leidimą parapijoje dalinti švenčiausią kraują.
Taip, dar galima pridėti, kad kunigai čia nėra tie, kurie kaip nors savavališkai tą daro, nes mūsų Lietuvoje naudojamas mišiolas turi įžangą, kurioje yra liturginės normos nurodytos, kaip dalinti, ką dalinti, ir ten taip pat yra tas dalykas reglamentuotas mūsų Lietuvos vyskupų konferencijos ir tiesiog patariama, kuomet teikiamas sakramentas, pavyzdžiui, ir krikštie per mišes ar santokos sakramentas su mišiomis, tada be abejo jaunavedžiams ar kitiems vestuvių dalyviams tiesiog patariama kad duoti komuniją abiem pavydalais ir kitom progom, kad tai būtų tikrai oriai, pagarbiai, kad ir kartu reikia kalbėti ir apie higienos tam tikrus momentus, niuansus. Tačiau noriu nuraminti klausytoje, kad net jeigu kas ir kai, kuomet priimame komuniją Kristaus kūną, tai neturim sakyti tik Kristaus kūną iš tiesų, kur kūnas ten ir kraujas ten yra visas Kristus, todėl tiesiog tas priėmimas abiem pavidalais išreiškia labiau ženklą ir Kristų, kurio ir kūnas ir kraujas buvo atiduotas už mus, išlietas kraujas, tačiau kas priima Kristaus kūną, tikrai priima visą Kristų dvasiškai.
Ir, pavyzdžiui, mes kaip Garliavos parapija esame keli kunigai, tai kada yra, įsivaizduokime, didysis ketvirtadienis, paskutinės vakarinės mišios, tai stengiamės dalinti dviem pavidalais, tai yra pastanga nemažai iš tikrųjų, tai yra du kunigai, dalina vienas laiko taurę, tai tiesiog jūsų palinkėjimas te būna mums.
Taip, dabar norėtume atsakyti ankstesniam klausytojui, kuris mūsų klausė, kokie švento rašto vietoje yra ta citata. Taigi, citata, kurią dabar perskaitysiu, kad Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. O jis atsiliepė: dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Šią citatą mes perskaitėme iš Luko Evangelijos 11 skyriaus 27-28 eilutė.
Taigi čia atsakymas Vygintui ir kartu tikriausiai paguoda kiekvienam iš mūsų klausytojų, kad galime būti labai artimi Jėzaus širdžiai, jeigu esame artimi jo mokymui ir stengiamės tai gyventi.
Nepasirašęs klausytojas klausia: kodėl daugybė biblinio rašto tyrinėtojų yra nuomonės, kad bažnyčia kaip didžiausia pasaulinė korporacija ne tik klaidina visuomenę, bet ir žaloja, apgaudinėja ir kankina žmonės dėl savo pelningumo?
Pati pradžia klausimo, kodėl?
Kodėl daugybė biblinio rašto tyrinėtojų yra tokios nuomonės?
Šitas jūsų pasakymas, kodėl daugybė biblinio rašto tyrinėtojų, tai mielas radio klausytojų yra pasakymas taip, kaip gali parašyti, kur nori, Delfi, Lietuvos ryte, aš girdėjau, man sakė, pavardės nėra ir išnašos nėra, tai asmeniškai tikrai, ir monsinjoras Algirdas, tikrai mes daug lietėmės prie Biblijos, tie, kurie studijuoja Biblikume Romoje, tai teko lankytis ne kartą Biblikume, kuomet studijavo kunigas Arvydas Jakušovas. Ir jis rodė tuos metodus, daugybę kitų dalykų, kaip Biblija studijuojama, todėl visų pirma prieštarauju šitam klausimui jo pradžiai. Biblijos tyrinėtojai, taip mėly radio klausytojai, nemasto. Tai yra labai kryptingas klausimas su negatyvia apnaša. Tai mes tai galime rasti toje spaudoje, kuri iš tikrųjų turi kryptingą bažnyčios sumenkinimą. Ir pavyzdžiui, yra visai nesenai buvę ir Lietuvos ryto internetiniam puslapį apie Turino drobulę. Turino drobulė tikrai yra patvirtinta paskutiniu metu jos istorinis autentiškumas. Ir visgi to straipsnio pabaigoje jie įkelia 85 metų su karbono tyrimu išvadas, kurios buvo tikrai falsifikuotos, asmeniškai sumatęs prancūzų kalba specializuotą laidą, kur atidengė po 10 metų šitos falsifikacijos visą tiesą. Tai kada mes maišome tiesą su netiesa, esame kryptingi be abejo ir mūsų klausimas taip stovi, o visgi ar bažnyčia yra tokia, Algirdai?
Pats Kristus įvykdė visą įstatymą ir pranašus, kitaip tariant, įvykdė Bibliją, yra viso apreiškimo viršūnė, tai mes žvelgiame į Kristų ir bažnyčia žvelgia į Kristų ir pats Kristus yra kalbėjęs apie vinmedį ir šakeles, vėliau kitas palyginimas apie Kristaus kūną, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas, misinis Kristaus kūnas, taigi iš tiesų mes esam, bažnyčia gyvena tam, kad įvykdytų Bibliją pilnai, kad įvykdytų visus reikalavimus ir Biblijos, ir žinoma yra dalykų, kurie yra padiktuoti laikmečio dvasios, tačiau Dievo dvasia gyvena bažnyčioje ir paprastai žmonės, kurie taip tokias nuomonės kleidžia, jie nelabai ką bendro turi su Dievu, tada netiki Kristaus žodžiais, kad Dievo dvasia gyvena bažnyčioje ir tiesiog daug ko netiki ir tokiu atveju tiesiog gaunasi tokie tvirtinimai, kurie turi tam tikrą kažkokį tikslą nedraugišką bažnyčiai, nedraugišką tikintiesiems.
Dar norėčiau pridėti truputėlį, iš tikrųjų, praeitą sekmanį teko Kaune melstis dviejose vietose ir, pavyzdžiui, buvo tikrai pilna Pažaislio bažnyčia. Pamokslo pabaigoje klausiau, gal kas skaitėte ir girdėjote Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kalbą. Tai klausytojų, kuris duoda šį klausimą, aš klausčiau, ar šią kalbą girdėjote. Tai yra pirmą kartą, gal po daug metų, turime labai stiprios, visiškai pasaulietinės valdžios Prancūzijos, kuri nuo 1905 metų yra atskyrusi bažnyčią nuo valstybės. Turime prezidento kalbą, kuri truko apie vieną valandą ir klausiu, ar jūs girdėjote apie šitą kalbą, kuri vadinasi Emanuelio Makrono kalba katalikams. Tai nuostabi kalba ir mielam klausytojui tiesiog kviečiu susirasti ją. Reikėtų iškoti bernardinai.lt, rastumėte Rositos Gaškaitės, būtent apie pavadinimą šito straipsnio. Bandžiau iškoti per visą internetę, būtent, vadinkim, kabutėse spaudą, svetainės ir niekur šitos kalbos nėra. Vienos valandos kalba skirta prezidento ir kurioje jis dėkoja bažnyčiai, kurioje jis vardė už ką dėkoja, kurioje jis atsiprašo už daugybę metų kryptingą ėjimą prieš bažnyčią ir tai iš politikų, ir galiausiai kurioje jis prašo nuolankiai trijų katalikų dovanų Prancūzijos Respublikai. Pirmoji dovana, kurios prašo prezidentas Makronas, yra išminties dovana, prašo iš katalikų, nes būtent valstybė reikalinga katalikų išmintis, gyvenimo prasmė, taip cituoju šią kalbą. Sako, kunigai dirba su šeimomis, lydi iširusias šeimas, lydi visus tuos, kurie yra marginalijos ir lydi tai, kas net ant klaustuko stovi. Lydi ir dirba ir su homoseksualų grupėmis, su kontracepcija naudojančiais, turinčius vaikus, pradėtus mėgintuvėlį ir taip toliau. Jis vardė problemas ir sako, mums čia visur reikia išminties. Antroji dovana, kurios prašo įsipareigojimo. Įsipareigojimo net aiškiai politinio. Ir jis dėkodamas sako, jog visgi įsipareigokite ne tik mūsų Prancūzijos Respublikos, reiškia politinio gyvenimo mastu, bet ir taip pat bendruose Europos debatuose. Taigi prašo krikščionis katalikus įsipareigoti ir trečias prašymas, trečioji dovana būtent laisvės. Kaip mes suprantame laisvę, tie, kurie kūrime materialinį pasaulį. Ir tai, sakyčiau, tokiais dalykais domėtis, juos kleisti, būtumėt Dievo vaikas ir neišvengiamai pranašas. Dėkuojam už klausimą.
Nepasirašęs klausytojas klausė, kaip žmonės, kurie žemėje pastoviai tarnauja Dievui, nėra. Kodėl žmonės, kurie žemėje pastoviai tarnauja Dievui, nėra apsaugomi nuo visokių nelaimingų atvejų, gamtos reiškinių ir taip toliau?
Taip. Keliauju klausimą.
Visada yra be abejo tas klausimas mums aktualus. Mes norime tokios labai konkrečios apsaugos Dievo, visa kita, ir kuomet teisusis kenčia, ar kaip būtų kaip teisusis Jobas, ar net pats viešpats Jėzus, būdamas be jokios nuodėmės ir kentėjo, tai iš tiesų kartais ta kažkokia nelaimė, kažkoks sunkumas mums sužadina pasitikėjimą Dievu ir dažnai būna, kad tose laiminguose momentuose mes apie Dievą mažiau galvojom negu tose sunkumuose, nelaimėse. Galbūt tai mus įdeda į tam tikrą tokią eilę su visais žmonėmis, kurie ir netikintis, ir jie taip pat kenčia tuos pačius sunkumus, kaip ir mes kenčiame, tačiau mes žinome tų sunkumų prasmę, mes galime juos aukoti už kažką, už artimuosius, už pasaulį ir tiesiog daugiau pasitikėti Dievu, kuris ateina į visus sunkumus ir gelbėja žmonės, kuris duoda tikrai tų jėgų visą tai ištverti. O kodėl kenčia ir teisus, ir neteisus, ir kartais mums atrodo, kad teisusis net ir daugiau kenčia, tai mes tą atsakymą tikriausiai sužinosime dangaus karalystėje, o dabar reikia žvelgti į kryžių, į Kristų, kuris kenčia ir tame taip pat semtis jėgų.
Taip, mokinio kančia, kaip ir kiekvieno žmogaus kančia, turime tą tokį pasakymą gimtoji nuodėmė, jos pasieka, visas pasaulis dūsauja ir laukia atpirkimo, visas pasaulis, taigi ir gamta, be abejo, žmogus pirmas, tai dažnai savęs klausiu, kaip aš atrodyčiau, jeigu būčiau netikintis. Ir neretai per pamokslą taip pat sakau, mėlyji, pagalvokite, kiek daug įtakos, nuostabios geros įtakos jums davė krikščionybė, esame čia, esame tikrai savo gyvenime suradę prasmę ir momentai, kurie yra sunkus, jie ateina natūraliai. Tai yra gimtosios nuodėmės pasieka, o mums ją nugalėti būtent tikėjimas ateina į pagalbą. Tam yra septyni sakramentai, tai mes priėmę krikščionybę negalime išbraukti, pavyzdžiui, atgailos sakramento. Jo mums labai reikia ir mes būtent nesame apsaugomi nuo kažko, žinoma, kad visi esame apsaugomi daugiausiai, maksimo kiek pačių mūsų geroji valia priima iš Dievo malonę, tačiau blogį nugalime kaip ir viešpats su begalinė prasme ir tai nėra blogio paskutinis taškas ir jo kalbėjimas.
Viktorija dėkoja už laidą ir klausia, kaip gyventi, jeigu svajonės neišsipildys kaip nori.
Mes nežinom, ar jos neįsipildys, galbūt įsipildys tiesiog pagal viešpaties valią ir kas žino, o gal įsipildžiusios pagal viešpaties valią svajonės netgi bus labiau reikalingos, labiau atneš didesnės laimės, negu kad tai, ko jūs norite ir kaip jūs savo gyvenimą arba kažkokią konkrečią gyvenimo situaciją įsivaizduojate. Tiesiog svajoti, mąstyti, planuoti yra reikalinga ir tai sudaro didelę mūsų gyvenimo dalį. Tačiau visgi leiskime pasakyti irgi, darysiu tą, vykdysiu tą, planuosiu tą, bet bus taip, kaip Dievas duos, jei leis viešpats, nes liaudė yra toks guvus posakis, kad žmogus planuoja, o viešpats kartais juokiasi iš jo planų, nes tikrai svajoti, mąstyti, planuoti, turėti erdvę tam tikriems polėkiams, kūrybiškumui tikrai reikia, bet tiesiog Dievo valia tebūnė virš visko.
Ir be abejo, Dievo planas, mėla klausytoja, yra buvęs, stebėkime tą žmogaus sukūrimą, kur nebuvo Dievo plane mirties, nebuvo skausmo ir nebuvo tai, ką jūs dabar galvojate, jog tos mūsų svajonės nesipildo. Todėl įsivėlus nuodėmė, įsivėlė ir ši netvarka. Ir jeigu nebūtų gimtosios nuodėmės, jeigu nebūtų šio įsivėlimo, tai ta mūsų širdies gaida troškimas, jisai būtų ne tik pirmas rodiklis, bet jisai ir būtų neklystantis, beveik taip turėtų būti. Tačiau mes dabar esame tuo į kovojantį bažnyčią ir be abejo, šypsausi kalbėdamas su žmonėms, sakau, dalį svajonių rezervuokime ir dangui, taigi viešpats tegul pasirūpina jūsų svajonių dalimi.
Mums paskambino Andrius iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau pasitirauti dviejų klausimų apie šventas Velykas. Pirmasis būtų, mes dabar švenčiam šventas Velykas kaip Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilme. O klausimas, kaip jos buvo švenčiamos iki to, kol na, Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, prisikėlė, ar tai buvo iš vis kažkokia šventė, ar tiesiog tai atsirado grinai, vat, po, na, kaip pradėjom švęstą būtent iškilme. Pirmasis klausimas, o antras būtų, per Velykas, na, įprasta yra tuos margučius marginti. Iš kur čia dabar tie margučiai, ar tai yra susiję kažkaip, ar tai yra visiškai, nu, gal galėtume tą, iš kur gimė šitą tradiciją marginti margučius. Ačiū Jums už atsakymus labai.
O Andrius keliaujantis esate?
Aš esu kas?
Keliaujantis mašina?
Taip.
Taigi linkime Jums gero kelio ir ačiū labai už klausimus. Klausimai labai aktualūs. Gyvename Velykų laiką. Laikas, kuris 50 dienų, tai labai linkiu, kad šis laikas būtų kaip ir tų mokinių, ne tik Emauso, bet ir visų kitų likusių ir pačių apaštalų, tai yra patirtis prisikėlusio. Klausimas yra būtent kaip ir kas buvo Velykų šventimas prieš Jėzaus kančią ir prisikėlimą.
Mes kada skaitome Naują Testamentą ir sako, kad žydai rinkus ir Kristus rinkus išvestina Velykas, iš tiesų pasirenkamas tas žodis, kuris jau yra turi krikščionišką prasmę vertime, tačiau ką šventė žydai? Žydai savo šventė išėjimo iš Egipto šventė, prisiminimą, sudabartinimą ir tai jie vadino išėjimas Pascha. Tai buvo Paschos šventė ir Kristus taip pat šventė Pascha. Tai prisimindamas tą išvadavimą iš Egipto nelaisvės, visos tautos išėjimą į pažadėtą žemę. Graikiškai tas žodis Pascha išėjimas yra vadinamas egzodu. Taigi Biblijoje graikų kalba septuagintoje tai yra egzodas. Tai yra atsakymas į jūsų klausimą. Aišku, čia galima kalbėti apie tos papročius viską, bet neįsiplečiant. Antras dalykas apie margučius, tai yra daugiau mūsų krašto tradicija. Kitose kraštuose yra kitos tradicijos. Tai yra etnokultūrinis reiškinys ir tikrai dabar negalėčiau pasakyti, kuriam amžiui kas pradėjo Lietuvoje marginti margutį. Žinome, kad eglutė pradėjo kažkur 19 amžiui kalėdom puošti Lietuvoje, tačiau man žinoma yra, pavyzdžiui, germanų tradicija, tai ten ne tiek margučiai, kiek tie triušiukai, zuikučiai per Velykas, populiarūs tokie tarsi kaip etnografiniai kažkokių regionų simboliai.
Tai, ir ko gero, kad pats margutis, jeigu jisai būtų dabar tas klausimas, tai jis turi daug prasmės. Mūsų etnologai bando priduoti tą prasmę, kad mes piešiame ant kiaušinio būtent viso pasaulio tam tikrą kosmosą sistemą. Manau, kad čia per toli nukeliauta būti piešdama gilytes ir rūtelės. Nemanau, kad jau taip jinai toli išmastė nupiešti kosmosą, kurio niekad nestudijavo, kas tai yra. Bet yra etnologų, būtent etnokultūrologų ši mintis. Tačiau paimkite patį kiaušinį, tai tikrai išlysti iš jo paukštelių, tai yra nu, prisikėlimo ženklas. Tai mums, manau, kad labai akivaizdu ir kada mes matome mažą viščiuką, kuris rytasi, tai tikrai prisikėlimo ženklas. Turime dar naują klausimą.
Mums paskambino Ona iš Švenčionėlių.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėčiau, kad nežinau, jūs žinote, sekantį šeštadienį ir bus maratonas, kaip kiekvienais metais vis būdavo ir aukojama ir tada Marijos radijo išlaikymui statybai. Ir tada norėčiau padėkoti Vilisui Korskui ir jo draugui, kur prieš šventas Velykas dvi penktadienį kalbėjo švent rožinį valandą laiką, kiekvieną iš paslaptį stirbdamas vis Kristaus kančios. Skristos iš Kristos kančios vis posmelį ir paskutinės 10 sveika Marijos, kas ties 3 sveika Marijos vis vyterbdamas. Paskui visas 3 greudžių versmų dalis gėdojo. Tai buvo gražu, taip greudu, kad atrodo, tada nejaučiu nei skausmą, nei tik ašros. Tiek labai 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 dėkoju savo ir savo draugui, kurios klausėmis ir vardu dėkoju Jums gerbimas. Vyliau iš Jūs pavyzdžio tai parapiniai baltai pavyzdžių, kur jūs jeigu dirbate, jau labai turi gerą kunigą. Ačiū, labai ačiū.
Ačiū jums, mėgklausyti, ačiū.
Dirbti. Vakar, kaip gražiai vedėt šitą gesnę, aus Marijai rožių gėlį, persigėdoti jūs viską, taip būdint visada jūsų labai laidot, labai gražios, labai malonios klausyti. Ačiū, ačiū labai.
Ačiū, mėlo klausytoja, džiaugiuosi, kad jūs girdite ir iš tikrųjų aš dėkuoju Marijos radijui, nes ypač čia dirbantys darbuotojai, kaip ir administratoriai, Staseliai, jie tiesiog prašo ir girdė jūs, o tai buvo didžiojo penktadienio maldos, jos buvo jautresnės, tiesioginės, taigi tuo metu meldėmės iš tikrųjų Kristaus kančios pats metas, tai buvo rožančius su gėdojimu. Esu girdėjęs ir vieną iš jūsų kalbėtojų, kuri tikrai turinti savo gilų tikėjimą, tradiciją, prašėte giesmės, verkite Dievo angelai šventieji, sakėte, kad ši giesmė yra kažkas labai labai gilaus, paličia sielą, taigi būtent buvo naudojamos šios giesmės ir džiaugiuosi, kad mes galime laikas nuo laiko kartu melstis, tai Dievui garbė ir pažadu jums savo taip pat ir maldos jūsų sveikatą, jūsų tikrai tegu būna prasminga kančia ir Dievas širdį palaiko kiekvieną Marijos radijos laidą ir minutę. O dėl maratono, tai tikrai Marijos radijas skelbs, šią akimirką neturime atsakymų, to vadinamo reiškia Marijos visų radijų bendros laidos, tai būtent taip ir vadinama ši diena, kaip jūs sakėte, maratonas, tai yra dar nepaskelbta, ją žinosime ir bus pasakyta, kada jungiasi visos Marijos radijo stotys. Ir dalinasi savo laidomis, turime matyti daugiau dar klausimų.
Ar yra bažnyčioje kokios nuorodos ar rekomendacijos, kaip nešioti gedulą mirus artimam šeimos žmogui?
Klausimai kaip žemės seni ir jie kartojasi. Bent porą kartų mažiausiai esu atsakęs šios klausimus kaip ekskvizito su daugybė tokių pošnių pasakymų labai gerai atsako kunigas Arūnas Simonavičius, o monsinjoro Algirdo galėtų būti irgi atsakymas.
Na, bažnyčia, sakytume, nėra kažkaip nustačiusi, kaip nešioti gedulą, ką nešioti gedulą. Kitas dalykas, ar iš vis reikia nešiot gedulą? Štai neseniai teko būti piligriminėje kelionėje Romoje, lankytis katakombose ir ten aiškiai pasakė, kad ankstyviai krikščionis netgi tas vietas vadino miegamaisiais, nes buvo įsitikinę, labai tikrai tikėjo, kad prarasdami žmogų, jį palaidodami, jie atiduoda į gerojo Dievo rankas, jis keliauja pas viešpatį ir tai nėra tas būdas, kad jau ten prarasti visą gyvenimo prasme, rautis plaukus, bet tiesiog palaidudavo, patikėdavo Dievo gailestingumui ir vadindavo tas užmirusius netgi miegančiaisiais. Tai štai neseniai buvo toks skaitinys iš apaštalų darbų, kuomet Stepono užmėtė akmenimis ir paskutinis sakinys buvo, kad jis meldėsi, kad viešpas nepaskaitytų jam tai už nuodėmę ir tai taręs užmigo. Tai nereiškia, kad nuėjo miegoti, nes tai jis mirė, bet būtent krikščionių tas požiūris į mirusius yra kaip miegančius, kuomet ateis Kristus jų pažadinti. Tai iš tiesų gedulo tas vadinamas nešiojimas yra na, toks kultūrinis reikalas. Mūsų krašte įprasta tamsi spalva, kitur balta spalva, kituose kraštuose dar yra kitokios kultūriniai tam tikri reiškiniai, tiesiog jūs spręskite pagal savo aplinką, kad iš tiesų kažką, jeigu susilaikyt nuo kažkokių pasilinksminimų kažkurį laiką, tai aukokite tai už savo mirusį.
Ir be abejo, jūsų ryšys, širdies ryšys su šiuo žmogumi, kurį jūs gedite, tai yra maldos išraiška. Mes sakome, kad turime Lietuvoje priimtą melstis keturnedėlis, taigi mėnesis po mirties. Ir po to pirmosios metinės man teko matyti Afrikoje, Nigerijoje, kada mano kursinis kaip tik buvo jo tėčio metinės, kada aš buvau Nigerijoje, lankiausi su juo, tai ji ateina į šventąsias mišes, visa šeima, visa giminė ir nešiojo tokia tarsi pilka spalva, tai aiškiai matosi, kad tai yra jų gedulo spalva. Ir po šventų mišių, kur buvo meldžiamasi už tėtį metinėse, visa šeima prieina prie altoriaus, visa giminė ir kunigas šlaksto nuima gedulą. Tai yra papročiai, kurie turi prasme visų pirma su jūsų prisišimu, širdies gedėjimu, tačiau bažnyčia turi tik tai maldų įpareigojimus ir pakvietimus.
Mums paskambino Julija iš Panevėžio.
Klausome, jūs sukalbėkite.
Gerbėsiu, Kristai.
Per amžius amžius.
Mano klausimas į maldą, noriu pasiaiškinti, į maldą į šventuosius ir palaimintuosius. Anksčiau, dar mano vaikystėje, mama mokė, kad tik melstis į krikšto ir sutvirtinimo vardų šventuosius. Ir dar šventą Kazimierą ir daugiau čia Lietuvoje nelabai buvo į ką. Ir tik tai tuos meldėmės. Dabar jau tiek jau paskelbta tų šventųjų daugiau, ne tik Lietuvos, bet ir į Paulių, Joną Paulių. Melstis, dabar Lietuvoje ir šventas Jurgis, palaimintieji Jurgis, Teofilis ir dar kandidatų daug, į kuriuos prašoma melstis, kuriuos norime paskelbti palaimintaisiais. Ir kai jau nebegalima suspėti tiek maldų skirti. Ir tiesiog atrodo, kad tik melstis, melstis ir melstis, ir blaškimas jis toks į vieną, į kitą. Ir man atrodo, kad susikoncentruoti reikėtų į tai, kuriuos esame pakrikštyti. O dar kiek norime, kad būtų paskelbta palaimintais, šituos reikia melstis. Ar čia geriau koncentruotis į tai, ką mes esam pasirinkę, kas mums atrodo taip artimi tokie, kaip krikšto sutvirtinimo šventieji, šventasis Kazimieras, dar popiežis Jonas Paulius.
Mhm. Ačiū, mėla Julija, iš tikrųjų klausimas puikus, tai mes su kunigu Algirdu tikrai būdu pasakysime savo dvasingumo jautrumą, tam tikrą, iš tikrųjų ta tradicija, kurią jūs turėjote iš mamos, yra labai puiki. Visi, mėly radio klausytojai, nepamirškit savo krikšto globėjų, sutvirtimo sakramento globėjų. Neretai paklausi žmogaus, koks tavo krikšto vardas, dar jis suabejoja. Tai tikrai yra pirmieji globėjai, kuriuos jums dovanojo tėvai, krikšto tėvai. Ir mėla Julija sako, jog tai labai svarbu, pritariu būtinai. Ir po to, kaip čia yra su tais visais šventaisiais, kada jų turime tiek daug.
Na, tai svarbus yra ir krašto globėjai, kaip šventasis Kazimieras, nuo seno buvo ypač gerbiamas pas mus ir šventasis Jurgis, kaip žemdirbių ir kartu irgi kaip antrasis Lietuvos globėjas. Ir be abejo yra naujų palaimintųjų ir šventųjų. Iš tiesų, nemanyčiau tai, kad ta tokia, na, ta malda iš šventuosius, prašant jų užtarimo, kad jie užtartų mus pas Dievą, kad jinai tokia yra, kad vat, pusvalandis tam skirsiu, pusvalandį tam ir staiga nebelieka kitiems laiko, nes kaip jūs sako, tada jau tikrai neįmanoma visiems. Tai, tiesiog kiekvienas žmogus pasirenka tam tikrus šventuosius, kurie jį sužavi kažkuo. Savo gyvenimu, savo pasiaukojimu, savo Kristaus sekimu. Ir atranda kažką panašaus, kad man galiu ir arba turiu iš jo ko pasimokyti, daug ko pasimokyti. Štai pavyzdžiui, kad ir tas leidinėlis Magnificat dabar kiekvieną mėnesį skiria kažkokiam šventajam ar šventajai. Pavyzdžiui, šis mėnuo skirtas šventai Kotrinai Sienietei, pateikiama ne tik biografija, bet ir jos dvasingumo tokios nuotrupos. Tai yra, nu, tikrai mūsų krašte mažai labai žinoma, bet labai tikrai gili šventoji ir mes visi iš jos turime kažko pasimokyti ir prašyti užtarimo. Kitas dalykas yra šventieji, kuriems pavesta globoti tam tikras sritis. Pavyzdžiui, jeigu dingsta koks daiktas, į ką mes kreipsimės pagalbos? Aišku, į šventą Antaną, nes jis yra visų žioplių globėjas, kur kas ką pameta, pamiršta ir taip viskas suveikia, kad atsiranda daiktai. Tai...
Iš tikrųjų, tai yra Dievo dovana. Mėla Julija, tai visų pirma, Jėzus priešais jūs, tai yra visas ir pas svarbiausias, o po to jūsų draugai, taip kaip kaimynai, jeigu gyventumėte, įsivaizduokime 100 aukštų name, tai pažintumėte, kažin, ar savo laipinė žmonės, tai Dievas dovanoja jautrumą, draugystę, čia yra draugystė, šventų bendravimas pati gražiausia katalikų dogma, kurią beje randu visose religijose kaip atšvaita. Net budizmo, hinduizmo religijoje tas vadinamas reinkarnavimas, jisai yra paremta šventųjų bendravimo dogma. Jeigu aš jau pasiekiau vadinamą tą ramybės būsiną, kai sako nirvana, aš turiu grįžti atgal, kadangi reikia kitiems padėti, nes dar kiti vegetavo į kažkokį medį. Tai žmogus visada turėjo labai jautrumą padėti, tai yra jūsų draugai. Tai linkime išsirinkti Juliją pačius geriausius draugus, pradedant nuo krikšto, sutvirtinimo sakramento ir tie, kurie jums atrodo artimi, gali kartais būti artimi ir savo biografiją. Labai panašu, kad dar yra klausytoje.
Mums paskambino Angelė iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių sąmonę.
Aš turėčiau paklausti, kada numiršta žmogus, reiškia, kiekvienas, visi tikėmės galbūt, kad pakliūsim į dangų, bet jeigu mes ir pakliūsim, čia toks jau labai toks klausimas, o kaip mes ten, vieni kunigai sako, kad mes vieni kitus pažinsim, artimuosius ir ten giminės, o kiti kunigai sako, kad mes nepažinsim, mes visiškai nepažinsim. Ir mums kyla mintis, man leidžiama asmeniškai teisinga, o kaipgi gali pažinti, jeigu dvasia yra oras. O oras tai ir yra oras, ar mes orą matom, mesgi nematom jo. Ir negalime jo pačiupinėti. Ir iš vis dabar yra viskas, kada maldose irgi skaitomas, kad užmirusi ir sėkimės, ryškiai, kad linkim ilsėtis ramybėje per amžius. Tai sakykite, tai kadagi mes iš to ilsėjimosi ramybėje būsim prikelti iš numirusių, ar už 1000 metų, ar už 1 milijardą metų, ir iš kadagi pas mus Jėzus Kristus ateis, ar kai bus tik pasaulio pabaiga.
Angelė, ačiū. O kas jums tiek daug klausimų sukėlė? Ar jūs klausydama, ar skaitydama?
Taip, aš klausydama. Aš labai klausau Marijos radiją.
O, šaunuolė. Jūs esat kaip mums, kaip medikas, nes jūsų truputėlį nuogastavimas yra labai teisinga, šaunuolė. Iš tikrųjų, danguje šventieji, kaip jūs įsivaizduoti, suka pirštelius, ar jie dirba? Danguje šventieji. Taip, jūsų klausiu.
Nu, aš įsivaizduoju, kad dirba, bet
žinoma,
kaip bebūtų, koks jis bebūtų šventasis, nė vienas netėjo, nu, neprisikėlė ir nepasakė, kaip ten iš tikrųjų yra danguje.
Mhm. Tai ir mūsų bus nuomonė, kaip ir jūsų daug girdėtos. Ačiū labai, Angelė, paliekame, reiškia, jūsų skambutį. Reikėtų domėtis asmeniškai daug, kas suskaitęs vadinamų tų mistikų ir jie yra šventieji, yra regėtojai, juos galima tiesiog skaityti, domėtis. Visa tai bus neprivaloma tikėti, ką mes skaitome iš tų mistikų raštų. Tai yra tie dalykai, kurie tiesiog neįna, vadinkime, į tą tikėjimo dogminį mokymą, tačiau galite rasti atsakymus ir galite įsivaizduoti teisingą tą tokį ėjimą. Visų pirma, ėjimas į dangų, tai tikrai mes irgi kartais kunigai sakome, ilsėkis ramybėje, arba tegul čia kūnas ilsis ramybėje, arba per amžius, tai tie dalykai yra neteisingi, kūnas tikrai kelsis. O mistikai kalba, tą ką sakau, tai būkite laisva tikėti arba ne, tai jog žmogus atpažįsta vienas kitą, jog jie vienas kitą atpažįsta ir tai yra tam tikras kūnas, mes nekalbame apie materialų kūną, kuris dūli, tačiau žmogus turi savo identitetą, mes skaitome apriškime pagal Joną, tai yra tam tikras žmogaus vardas, ką tai reiškia, jog per visą gyvenimą tau, mėla Julija, rašo ant kaktos Dievas tam tikrą vardą ir man rašo mano vardą. Tai Dievo matymas tikrai yra kitoks, tai yra mūsų savybės, mūsų darbai, mūsų įvairūs susiformavimai viduje, tai yra mūsų vardas, Dievas rašo savo vardą. Labai linkėčiau, kad tai būtų gailestingumo vardas.
Taip, dar norėjau klausytojai tiesiog papildyti, kad kol kunigas Vilius kalbėjo, tiesiog mintimis perbėgo per Bibliją ir sakyčiau, vat, iš to, ką Kristus kalbėjo, Kristus yra tas, kuris prisikėlė, kuris atėjo iš ten, bet jis nepasakojo, kaip ten kas bus, bet prisikėlimas turi kitą prasmę, bet... Štai, kuomet apie tai, kaip ten bus, viešpatės klausinėjo ir sakė, atsimnat apie tą moterį, kuri ten 7 vyrus turėjo, ir viešpats Jėzus sako, kad jie bus kaip angelai danguje, tai yra nei ves, nei tekės. Tai yra vienas dalykas, tai reiškia, kad tie visi mūsų na, litiškumai, litiniai dalykai truputėlį busim kaip angelai, tai gal ir gerai. Kitas dalykas, kad mūsų tapatybės neišnyks, nes pats Dievas apsireiškia kaip Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Atsimename apie Kristaus palyginimą apie turtuolį ir Lozorių, vargšą Lozorių, ir turtuolis patekęs į pragaro kančiasis atpažįsta Lozorių, vardu jį kreipiasi. Tai iš tiesų rodo tam tikrus dalykus, ką mes galime žinoti tikrą iš Evangelijų, iš Biblijos. Bet, nu, svarbiausia, kad tikrai stengtumėmės pakliūti dangų ir ten Dievo gailestingumo dėka ir truputėlį ir mes tam pastangų pridėsime, bet Dievo iniciatyva visada pirmesnė, duos Dievas ir ten susitiksime.
Vyksta laida Klaus drąsiai, su jumis kartu kunigas Vilius ir monsinjoras Algirdas.
Mums paskambino Ona iš Simno parapijos.
Klausome jūsų. Taip, klausome.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėtų tokio paklausti klausimo. Nu, kai būna laidotuvės, apie iškilmės veina, nu, pavyzdžiui, kaime. Kaima giesminykai gėda iš maldaknygės, arba kur orkestra iš muzikinio visokio centro gėda. Kas katalikiškiau?
Be abejo, iš maldaknygės, kas paremta malda. O kaip, taip, dar turi klausimą, mėla Ona? O kaip jums pačiai patinka tradicija Dzūkija?
Nu, kaip su vienas žmonės asmeniškai, žmonės dėda.
Žinoma.
Maldaknygių.
Ir tikriausiai esate šalininkė, kaip ir aš taip pat Dzūkas, aš iš Šeštokų. Tai tikriausiai mes šalininkai tikrai rožančiaus, to gedulinio rožančiaus, ar taip? Rožančiaus, kuri gėda mūsų giesmininkai kaimuose. Va, mūsų klausytojai pabėgo, taigi, mėly radio klausytojai, gedėjimas prie mirusių gali būti ir back, reiškia, fonas uždėtas kažkoks, tačiau didžiausia prasme turi malda ir jeigu giesmi, ji gali būti organizuota struktūra kaip rožančius gedulinis arba gali būti žemaitijo kalvarijų kalnai, linkėčiau, kad tai būtų bent giesmės.
Viktorija klausė, ar pašaukimas priklauso vien nuo pašauktojo? Ar kaip yra pasiruošusi priimti pašauktą į seminariją dėstytojai?
Labai ačiū šitą klausimą, nes mes turėsime gerojo ganytojo sekmadienį rytoj ir kalbėsime apie pašaukimus. Pašaukimo dinamikoje šaukia Dievas. Dievas, kuris duoda žmogaus širdžiai na, tą norą, tarnauti ar per kunigystę, per vienuolystę ir netgi kalbame apie pašaukimus į šeimos gyvenimą, kad geros katalikiškos šeimos tai irgi taip pat yra tai pašaukimas. Tačiau kitas dalykas, kad pašaukimą turi atpažinti ir, na, pavadinkime, aprobuoti, priimti bažnyčią. Kartais pasitaiko, kad iš tiesų ar į vienuolyną, ar į seminariją ateina žmogus, kuris jaučiasi taip tvirtai 100% pašauktas, bet kuomet vienuolyno vyresnėje ir seminarijos vadovybė pasikalba, pamato, kad tai yra, na, nėra tas pašaukimas, nes pašaukimas yra dovana ir tikrai trapi dovana. Reikia bendradarbiauti su viešpačiu ir tiesiog kiekvieną dieną nuolat turėti tą mintį Dievę, ko tu nori iš manęs, ko trokšti, kur link, į kur mane šauki savo bažnyčiai, kokį tarnavimą, kokią charizmą duosi. Tačiau pašaukimas turi būti bažnyčios priimtas ir atpažintas, nes paprastai neužtenka vien to, kad žmogus jaustųsi pašauktas į kažkokią tai sritį arba kažkokį dvasinį tarnavimą, bet bažnyčia turi tą taip pat priimti ir ugdyti toliau tą pašaukimą.
Mhm. Tai tikrai labai svarbu žinoti, kad turi bendruomenį atpažinti, tai yra pašaukimas truputėlį skirtinga yra vienuolystė. Čia yra tavo krikščioniškų visų pasižadėjimų, reiškia tobulą situaciją, kada tu ieškai jos įgyvendinti, tai pašaukimas į vienuolystę yra tavo pasirinkimas, taip sako dvasingumo teologija, kai tuo tarpu į kunigystę turi atpažinti aplinka ir be abejo seminarijos rektorius prieš pat šventinimas sakys, kviesdamas būtent kandidatą, kad apklausiau, taip vertas, taigi yra pripažinimas. O dėstytojai, jie atrenkami, visų pirma, tai yra žinios, kompetencija ir be abejo turi būti labai aiškus, be jokių išlygų katalikiškas mokymas, taigi yra doktrina.
Mums paskambino Gražina iš Kauno.
Klausome, kalbėkite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau paklausti apie sapnus. Ar jais galime tikėti ar ne? Aš labai trumpai. Mano sunelis mirė prieš 11 metų. Atėjo amžinatilsi mama ir pranešė, kad mano vyriausias sūnus mirs. Bet mirė jauniausias sūnus. Dabar sesuo mirė. Irgi atėjo pas mane atsisveikinti, ryte man skambina dukterėčia, kad nebėra sesers. Arba kokia nelaimė man jau tyko, ateina mano sunelis man praneša, ar lyga, ar kas, kad jau bus sirgs, ar kažkas. Ar čia yra angelo sargas saugo, ar čia nelabasis mane persekioja. Aš labai norėčiau sužinoti, ar galima tikėti.
Mhm. Dėkuojame, Gražina, už šį jūsų klausimą. Esu girdėjęs net vieną atvejį, kada perklaus drąsiai. Tokį klausimą buvo atsisakyti, atsakyti, taigi turime tikrai savo nuomonę, Algirdai.
Jūs klausėte, reikia tikėti sapnais, tai pirmiausia, reikia tikėti dievų. Sapnai galime tai paaiškinti labai ir psichologiškai, ateina iš pasąmonės, visa kita, tačiau galima žvelgti į tam tikrą, na, tokią plačiau, kaip kai kurie žymus psichologai kalbėjo, kaip Jungas, apie kolektyvinę visų žmonių pasąmonę, kad jeigu prisimenu amžinatilsį kunigą Česlovą Kavaliauską, kuris labai domėjusi fizika, ten įvairiomis bangomis, kai sakė, kad jei vienam pasaulio krašte ten durgelį suplasnojo, tai kai kurie fizikai sako, tam pasaulio krašte irgi eina kažkokie ten bangos, tai yra fizika. Gali būti iš tiesų, kad mirštanti jūsų sesuo, na, ir apie jūs galvojo, ir tai kažkokiu būdu per tuos, na, dalykus ir jums buvo duotas per jūsų pasąmonę tam tikras signalas, tai čia visų pirma mes žvelgime kaip į kažkokį natūralų tam tikrą reiškinį, tačiau tuo aklai tikėti arba pasitikėti tikrai negalima, tiesiog mes tikime Dievu ir žvelgime, kur link Dievas mus veda, tačiau tie dalykai taip pat neturime pamiršti, kad pavyzdžiui šventam Juozapui taip pat per sapną buvo aiškiai pasakyta, ką daryti ir tai jis atpažino kaip Dievo valią. Jeigu jums iš tiesų kažkas prisisapnuoja iš mirusiųjų, tai irgi yra jūsų paskatinimas pasimelsti už tą žmogų, kad net ir galbūt iš gyvųjų kažkas, nu, kartais koks šmaras prisisapnuoja ir jūs aiškiai atpažįstat kažką, tai pasimelskite už tą žmogų, paveskite jį Dievui, kad iš tiesų visi tie košmarai dingtų, ateitų daugiau ramybės jūsų miegui ir tiesiog čia kartais nėra tokio vienoreikšmiško atsakymo, tie Dievas ar velnės ar dar ką nors galbūt ir gamta, ir psichologija, ir taip pat ir Dievas, nes per, kaip minėjau, Biblijoje mes randame ir per sapnus labai aiškius nurodymus, ką daryti.
Tikriausiai turime naują pašnekovą.
Mums paskambino Irena iš Kauno.
Klausome ir...
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen, mėla Irena.
Čia kunigui Viliui skambutis skirtas.
Ačiū, kunigė. Labai laukiam jūsų laidų. Kartais nesulaukiam dėl jūsų užimtumo, savaime aišku. Dėkojame Dievui už tai. Labai neseniai, žinote, ir daugas ko gero žino, balandžio 11 jūsų šventė, o ko gero mums didesnė šventė. Viešpats pašaukė jūs, pašaukė į gyvenimą, pašaukė mums tarnauti. Per jūs mes esam glūdinami, grūdinami, skaistinami, nuteisinami. Jūs tiesiogiai, beveik tiesiogiai mūsų supratimo menku bendraujate su viešpačiu. Linkiu pačio geriausio, pačios geriausios draugystės artimiausios su Jėzumi. Dievo motina Marija, te globoja jūs visą jūsų žemišką gyvenimą. O ir paskui visų glėbiu jūs, kad sutiktų po daugelio metų laimės jums. Pilnos, tikros, dieviško džiaugsmo, dėkui jums, kad jūs gyvenat, kad jūs esate toks, būtent toks. Sudie, palaimos jums.
Dėkui jums, mėla Irena, viešpas tegu laimina jūs. Kiekvieno kunigo gyvenimas yra tikrai dovana ir dėkui už kiekvieną kunigą. Šiandien labai dėkuoju už monsinjorą Algirdą, esame kartu, taigi ta kunigystė, kuomet pastebite mūsų dienoje, ar gimimo dienoje, ar šventimų dienoje, ar didžiojo ketvirtadienio vakarą, mums tai yra brangu, tiesiog džiaugiamės ir viešpats tegul išklauso jūsų maldą, o mes duok Dieve eitume šventumo keliu. Ačiū labai labai. Turime dar pašnekovą.
Mums paskambino Irena iš Marijampolės.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžinamen.
Man šitas klausimas yra labai sudėtingas. Tai prašyčiau kaip nors paaiškinti. Dievas, kurdamas pasaulį, jau žinojo, kad mane sukurt. Žinojo, kad aš gyvenu. Kaip jį garbinti? Žinau ir ką aš įsitarnausiu, dangų ar pragarą. Kad įsipildyti šventų rašto žodžiai, pavyzdžiui, kaip Judas Iskarijotas išdavė, jis kelėjus, jis nenorėjo jų, bet taip turėjo su Dievu paliepimo vidį. Švenčiausia panelė Marija įsirinko Dievo savo motiną. Ir jai buvo lengva nedaryti nuolinį šventai gyventi. Tai čia daug neįsiplėtis. Jau Dievas žino, kur mane padės. Ar aš turiu jėgų atsiprašyti už savo nuodėmes? Ar permaldaut jo jau nuosprendį? Prašyčiau atsakymą. Dėkuoju jums.
Mėla klausytoja iš Marijampolės, ačiū Jums už klausimą, labai jautrų klausimą. Būkite pilna pasitikėjimo Dievu, Dievo meilė, malonė Jums. Dievas neleistų nei vieno žmogaus, jeigu nematytų jo išsigelbėjimo. Tačiau Dievas ir dovanoja laisvą valią, Jums dovanoja, Jūsų artimiausiems žmonėms dovanoja laisvą valią. Turėkite pilną tikėjimą, kad Dievas yra parengęs Jums nuostabiausią buveinę savo dangaus karalystėje, tačiau tie darbai, apie kuriuos kalbate, jie be abejo, tai yra įrodymas jūsų meilės Dievui, jie be abejo yra ir mūsų kiekvieno dabar vadinamos kovojančios bažnyčios pašaukimo dalis.
Taip iš tiesų, ponia Irenai, galėčiau dar papildyti atsakymą. Nors Dievas viską žino, tačiau mes nesame robotai, mes nesame tie, kurie užprogramuoti kažkokiam tai veikimui, bet esame laisvi ir būtent ta laisva valia daro mus Dievo bendradarbiais, Dievo draugais, o ta mūsų laisva valia kartais tikrai žmogų nuveda visai tolin nuo Dievo, netgi kovoti prieš Dievą. Ir kita jūsų klausimo dalis, ar tada man verta kažkas stengtis ir daryti, jeigu čia viskas yra žinoma, tarsi viskas apspręsta. Iš tiesų nieko dar nėra apspręsta ir jūsų laisvo valia apsispręsti už Dievą tikrai galite. Man vėl į galvą ateina keletas Biblijos dalykų, pavyzdžiui, kaip ir Dovydas, kuomet pranašas ateina ir pasako jam tą didžiulį nuosprendį, kad ir karalystė bus atimta ir viskas, ir tavo gyvybė už tai, kad tu taip nusidėjai Dievui, tai Dovydas, ką jisai daro, jisai sėdasi, apsivilka maišų, pasnikauja, sėdasi į pelenus, meldžiasi ir Dievas pakeičia nuosprendį. Arba kitas dalykas, kuomet Kristus apie pasaulio pabaigą kalba ir pasako tokius žodžius, melskitės, kad sugebėtumėte išvengti būsimųjų nelaimių. Taigi, reiškia, malda padeda išvengti būsimųjų tų nelaimių. Tai reiškia, mes galime tikrai keičiame ateitį, nes o mūsų visų kryptis yra į Dievą, į amžiną laimę. Taigi mes turime daug galimybių bendradarbiaudami su Dievu tai padaryti.
Laida Klaus drąsiai ir matau, kad jau bus paskutinis dvi minutės, taigi paskutinis pašnekovas, kas jisai yra?
Mums paskambino Danutė iš Kauno.
Klausome jūsų.
Garbėsiu Kristu.
Per amžiną.
Aš čia su kunigėlė išneku.
Taip, žinoma.
Aš labai dėkoju už šitą mūsų Marijos radiją, kad jūs mum atsakinėjat, mumi mokotės, mes nežinom daug ko ir galime jūsų paklausti. Aš noriu paklausti tokio klausimo, dar turbūt nepasakiau garbėsiu Kristu, ir vienu žodžiu, kad jau aš labai žabiuosiu visais kunigais, kurie atsakinėja, bet ypatingai Viliumi, kuris atsakinėja taip trumpai, aiškiai, tai jau aš tiesiog klausau kiekvieną sykį su didžiausiu džiaugsmu, kai aš išgirstu jo balsą. Nu ir noriu paklausti, kad reiškia, aš su kaimynu vis tankiai diskutuoju ir aš pati testamentą naują studijuoju, skaitau vakarais ir aš sakau, kad Dievas, reiškia, Jėzus Kristus, jis prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų, trečiąją dieną buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, ir jis ateis ant galo rašo gyvųjų ir mirusiųjų teistė, kad jis tai yra, reiškia, kad Dievas yra tėvas, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia. O jis man sako, kad Jėzus Kristus tai yra atskira būtybė, apa danguje sėdi, o Dievas yra kita būtybė. O aš sakau, kad Dievas tai yra Jėzus Kristus, Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia. Ir nežinau, kaip dabar tikrai galvoti.
Prašysime tikriausiai šventojo Patricijaus, tik savo Patriko. Jis turėdamas savo patirtį, tai yra Airijos šventasis vyskupas, misionierius, jis buvęs net piemeniu, tikrų realių piemeniu ir kada vėliau atsivertęs, patapęs vyskupu, grįžta į savo kraštus ir jis pamokslauja, tai jo patirtis yra tokia, už tai mes ir turime dobilo lapą, kurį jaunimas klyjuojasi savo ant žando, nežinodami, ką tai reiškia. Tai paimkite, mielą Danutę dobilo lapą, kuris turi tris lapelius viršuje, sako, taip yra su trejybė. Mes turime vieną Dievą. Ir viršuje tie trys lapeliai, trys atskiri asmenys, tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Taigi, jūs sakydama, kad tikite tik į Jėzų Kristų, neišvengiamai tikite į tėvą ir šventąją dvasią. Lygiai taip pat žydai, tikėdami į Jahvę tėvą, tiki į vieną dievą. Ir būtinai reikia papildyti mano atsakymą, labai džiaugiuosi, kad tikrai daug išminties ir tikrai švento rašto išminties gerbiamas monsinjorai, Algirdai, dar pildykite, nes mes dabar kalbame, vat ta tikėjimo tiesa, kredo.
Taip, iš tiesų ta tikėjimo tiesa, švenčiausiai trybė, ta ir sako, kad yra vienas dievas, tai yra viena esmė, viena prigimtis, bet yra trys asmenys. Ir istorijos bėgiai yra buvę įvairiausių, na, tų vadinamų tokių erezijų, klaida tikyščių, kuomet ten ypač bažnyčia sprendė susirinkimuose 4 amžyje ir 5 dar amžyje, tai Nikėjos susirinkimas, visuotinis bažnyčios. Tai aiškiai, kai kas tiek įsigiriškęs į tos asmenys, kad suskaldo trejybę, kai kurie klaidatikiai. Kiti tiek akcentuoja vienumą, kad asmenys pradingsta. Taigi bažnyčia pasirinko tą kelia, žvelgdama į Bibliją, į bažnyčios tradiciją, į apaštalų mokymą, kad yra vienas Dievas, bet trijose asmenyse - Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia. Taigi, kiek supratau iš jūsų klausimų, jūsų tikėjimas yra na, tas, kaip ir bažnyčia tiki, jūs tikite taip. Galbūt jūsų ten pašnekovai, artimieji ar kaimynai, su kuo jūs bendraujate, irgi tos ieško tiesos, ne viską supranta, kaip čia yra. Ir švenčiausios trybės slėpinys tikrai yra slėpinys, mes irgi ne viską suprantame ir ne viską tikriausiai suprasime, bet dėl to ir yra Dievas už mus aukštesnis, pranašesnis ir sudėtingesnis. Tačiau pasitikime tuo, ką Kristus moko, kai sako, kas mato mane, mato kartu ir tėvą, aš ir tėvas esame viena, taip pat ir apie šventąją dvasę, kad tai yra irgi Dievas, kuris veda, kalba, šventoji dvasė nėra tik nu, kažkokia tokia na, plevenanti erdvė, bet tai yra asmuo, kuris taip pat turi tą pačią dievišką prigimtį ir ką daro šventoji dvasia, ką daro tėvas ar ką daro sūnus, tai daro visą švenčiausiai trybė.
Ačiū Jums visiems už Jūsų klausimus ir tegul būna ta linksma diena, kuri mums nušvitusi, visiems palaiminga, gražių tų Velykų dienų, kurios formuoja vieną dieną, aštuntąją atpirkimo prisikėlimo, tariame kartu su monsinjoru. Sudie.
Sudieu.